No niin, jatketaanpa sitten. Vielä mainitsen sen, että kun nämä äänitetään ja myöskin sitten tulee se illan raamattutunti tuolla Kokemäen joella, niin sitten on mahdollisuus saada tätä 3 raamattutunnin sarjaa, jos jätätte sinne nimen ja osoitteen tilauslistaan tuonne eteisen pöydälle, niin kaikki nämä 3 toimitetaan postissa sitten 10 € plus pienet toimituskulut. Mutta nyt sitten jatkamme. Raamattutunti aiheenani on Herran tulemuksen merkit, osa 2, Herran päivä ja Herran tulemus. Ja puhun luonnollisesti näistä profeetallisista asioista sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, joka minulla Raamatun profeetallisesta sanasta on. Lähtötekstiksi 2 Raamatun paikkaa. Jesaja 13, jakeesta 9, jakeeseen 13. Katso, Herran päivä tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Sillä taivaan tähdet ja Kalevan miekat eivät loista valollansa, aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota. Minä kostan maan piirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa. Minä lopetan julkeiden kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta. Sen tähden minä järisytän taivaat ja maa järkkyy paikaltansa, Herran Sebaotin kiivaudesta hänen vihansa hehkun päivänä. 2 Tessalonikalaiskirje, 2 luku, jakeet 1-3. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Edellisellä raamattutunnilla tarkastelimme niin sanottua uskovien ylöstempausta, eli ylösnousemusta, joka tapahtuu ylienkeli Miikkaelin äänellä tapahtuvan käskyhuudon ja Jumalan pasunan kuuluessa. Totesimme, että arkkienkeli Miikkaelin käskyhuudot kuuluvat silloin, kun ilmavalloissa on taistelu suuren ahdistuksen päivinä, Persian valtakunnan pahan enkeliruhtinaan noustessa päivien lopulla Israelia vastaan. Silloin on sota ja suuri ahdistus maailmassa ja myös Jaakobin ahdistus eli Israelin synnytystuskat. Silloin Miikkael sotajoukkoineen suojelee Israelia ja uskovia, kuten profeetta Daniel ilmoitti 12. luvun alussa. Ja uskovien ei siinä mielessä tarvitse olla huolissaan noiden tulevien vaikeiden aikojenkaan keskellä, sillä Herra on voimallinen suojelemaan ja varjelemaan heikointakin uskovaa, joka vilpittömästi häntä seuraa. Hänen voimansa ja armonsa avulla heikoinkin selviää, ja vahvinkaan, joka luulee vahva olevansa, ei tule selviämään tulevista ahdistuksen päivistä ilman Jumalan armoa ja voimaa. Se on aika, jolloin kuuluu Jumalan pasunan ääni, Herra puhaltaa pasunaan, kulkee etelän myrskytuulissa ja Herra sotajoukkoineen taistelee Israelin vihollisia vastaan, kuten profeetta Sakaria kertoi. Silloin on viimeisen herätyksen, ennalleen asettamisen ja uskovien ylöstempauksen aika. Uskossa kuolleet ja uskossa elävät kokevat ylösnousemuksen ja heidät viedään Herraa vastaan yläilmoihin, kohtaamaan Herra yläilmoissa. Tällä raamattutunnilla jatkamme Messiaan tulemuksen ja uskovien ylösnousemuksen merkkien tarkastelua ja tarkastelemme tässä yhteydessä hiukan Herranpäivän tapahtumia ja Herranpäivänä tapahtuvaa Herran tulemusta ja uskovien ylösottoa. Herranpäivä on kaikkiaan laajempi aihe ja jos joku haluaa siihen laajemmin tutustua, niin siitä on Herranpäivä äänite MP3. Siinä on 12 raamattutuntia Herranpäivästä. Se on hyvin laaja asia. Jesajan tekstin valossa Herran päivä on joka tapauksessa Jumalan tuomioiden ja vitsausten aika. Silloin Jumala tekee tilit selväksi koko jumalattoman maailman kanssa. Se on aikaa, jolloin taivaat ja maa järkkyvät. Jopa maa järkkyy paikaltansa avaruudesta. Ne on jotakin senlaisia mullistuksia, jota me emme osaa tänä päivänä edes kuvitella. Jos tarkastelisimme laaja-alaisesti Herran päivää, niin ihan maininnan omaisesti vaan sanon muutamia asioita, mitä se pitää sisällään. On kaikkinaisia luonnonmullistuksia ja vitsauksia, maanjäristyksiä, nälänhätää. Maanjäristyksetkin lopulta ovat sen luokkaisia, että kaikki maapallon vuoret luhistuvat, sillä Messiaan valtakunnassa on maapallo jo verrattain tasainen ja Sionin vuori on korkein maapallon vuorista, kuten Jesaja 2. Siellä on sitten Messiaan valtakunnan Jerusalemin temppeli. On tulvia, rankkasateita, toisaalta kuivuutta. On toisaalta raesateita ja lumimyrskyjä, toisaalta valtavaa hellettä voi tulla. Kaikki naisia, luonnon mullistuksia, vitsauksia, luonto villiintyy aivan perusteellisesti. Tulivuoren purkauksia, kaikkea mahdollista löytyy. Nämä, mitä me nyt maailmassa olemme nähneet, hyökyaaltoja ja maanjäristyksiä, tsunamia ja Haitin maanjäristyksiä ja niin edelleen, nämä ovat vasta pieniä synnytystuskien alkuja, pieniä lopun ajan vitsausten alkuja siitä, mitä tuleman pitää. Mutta uskovat saavat olla turvallisella mielellä. Silloin joka tapauksessa Jumala tekee tilit selväksi jumalattoman maailman kanssa ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa Pietari vertaa tulevaa Herranpäivää Nooan vedenpaisumukseen. Silloin Jumala hävitti turmeltuneen väkivaltaisen ihmiskunnan ja aloitti uuden ihmiskunnan alun Noasta ja hänen perheestään. Jotakin samantapaista tapahtuu. Jumala tekee tilit selväksi täällä maapallon pinnalla ja vain jäännös ihmiskunnasta jää jäljelle. Voi olla, että monia kansoja pyyhitään kansojen joukosta, jos Jumala näkee, että turmelus ja rappio on niin suuri, että sillä kansalla ei ole enää toivoa. Ja siitä jäännöksestä, mitä jää jäljelle, alkaa uusi ihmiskunnan alku lihan ruumiin tasolla tulevassa Messiaan valtakunnassa, jossa Israel on vappiskansana. Mutta uskovat ovat toisella tasolla, ylösnousemustasolla, jotka on täältä pois otettu. Ja hallitsevat Messiaan kanssa 1000 vuotta. Herran päivästä puhuu monet raamatun profetiat. Otamme Joelin kirjan 2. luvusta. Ihan muutamia vain malliksi, että näemme, mitä raamattu tästä kertoo. Joel 2 alusta jakeeseen 13. Puhaltakaa pasunaan Sionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee, niin se on lähellä. Pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule tulevaisten polvien vuosiin saakka. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki, niin kuin Edenin puutarha on maa sen edessä. Sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut. Ne ovat näöltänsä kuin hevoset ja niin kuin ratsut ne juoksevat. Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla. Räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet. Ne ovat kuin väkevä kansa sotarintaan asettunut. Niiden edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat. Ne juoksevat kuin sankarit, kuin soturit ne nousevat muurille. Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei mutkittele polullansa. Toinen ei sysi toistansa, jokainen kulkee omaan suuntaansa. Heittoaseitten välitse ne syöksyvät pysähtymättä. Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas. Niiden edessä maa vapisee ja taivaat järkkyvät, aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa. Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä. Sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä, kuka voi sitä kestää? Mutta vielä nytkin sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittain. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Toinen teksti Sefanian kirjan ensimmäisestä luvusta, ja luemme sieltä sitten jakeesta 14 luvun loppuun saakka. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule Herran päivä, silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankansumun päivä, pasunan ja sotahuudon päivä, varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen niin, että he kulkevat kuin sokeat. Sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan, ja heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnesteensä niin kuin saasta. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä. Hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa, sillä lopun äkki lopun hän tekee kaikista maan asukkaista. Herran päivään sisältyy monenlaisia asioita ja tapahtumia. Ja se on hyvin inhimillisesti pelottavaa Jumalan tuomioiden ja tilinteon aikaa jumalattomalle maailmalle. Tässä myöskin mainitaan, että hopeat ja kullat eivät auta. Hebrean kielessä on sana kesef. Se tarkoittaa hopeata, mutta se tarkoittaa myöskin rahaa. Eli hopea, kulta ja rahat eivät sinä päivänä auta. Jaakobin kirjeen 5. luvussa ja Hesekielin kirjan 7. luvussa jakeesta 17 eteenpäin puhutaan myöskin näistä talousasioista. Talousmaailmakin tulee romahtamaan ja lopulta rahalla ei ole mitään arvoa, kunnes siirrytään pedonmerkin rahattomaan aikakauteen. Ja on hyvä tänä päivänä muistaa, että niillä mahdollisuuksilla, mitä Herra suo, niin muistamme sitä taivaan pankkia, siellä on kaikkein paras korko, sillä kun Herran päivä tulee, niin silloin ei ole näillä hopeilla ja kullilla rahoilla enää mitään merkitystä. Herran päivä sisältää siis monenlaisia tapahtumia, tuomioita, vitsauksia, taivaat ja maa järkkyvät. Kaikki huipentuu Jumalan vihan tuomioihin ja atomisotaan. Mutta uskovia ei jätetä siihen atomisotaan. Juuri sen alta pelastetaan uskovat niin kuin Loot Sodoman tulen ja tulikiven alta. Tämän pienen raamattutuntisarjan seuraavalla raamattutunnilla vielä sitten illalla tarkastellaan lähemmin, kuinka seurakunta temmataan pois maailmanlaajuisen atomisodan alta niin kuin Loot Sodomasta tulen ja tulikiven alta. Mutta nyt jatkamme tätä Herranpäivän asiaa. Myös Herran tulemus tapahtuu Herranpäivänä. Täällä 2. Tessalonikkalaiskirjeen 2. luvun alussa luetaanpa uudelleen. Mutta Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Tästä tekstistä on monenlaisia tulkintoja, ja on käynyt jopa niin, että joka ei teologisesti ole hyväksynyt tätä ajatusta, että Herran tulemus ja uskovien kokoontuminen ylöstempauksessa Herran luo tapahtuu Herran päivänä, ne ovat vääntäneet tätä käännöstä mutkille. Esimerkkinä juuri tämän darbylaisen koulukunnan C.I. Scofield, joka on tämän kääntänyt ihan toisella tavalla vastoin alkutekstin ajatusta. Olen tutkinut tätä erittäin runsaasti kreikan kielen alkutekstien valossa ja monien kielten raamatun käännösten valossa, ja olen vankasti tullut siihen käsitykseen, että tämä 1938 Uuden testamentin kirkkoraamatun käännös on tarkalleen ja jetsulleen oikein. Ja se merkitsee silloin sitä, että Herran tulemus, uskovien ylöstempaus, uskovien kokoaminen ylösnousemuksessa Herran luo tapahtuu Herran päivän tapahtumien keskellä jossakin vaiheessa. Meidän Herramme opetus on aivan yhtä pitävä tämän kanssa. Mennäänpä tänne Matteuksen evankeliumin lukuun 24 ja tutkitaan täältä vähän asioita. Matteus 24, luemme täältä aluksi jakeen 3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Tämä pitäisi alkutekstistä mieluummin kääntää aikakauden lopun merkki. Tässä opetuslapset katselivat ja ihailivat Jerusalemin temppeliä, joka oli siihen aikaan vielä pystyssä. Ja Herramme järkytti heidän mieltään, kun hän sanoi, että tästä ei jää kiveä kiven päälle. Ja näinhän kävi vuonna 70, kun roomalaiset Tiituksen johdolla vallotti Jerusalemin ja tuhosivat temppelin. Sitten opetuslapset alkoivat kyselemään, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemuksesi ja aikakauden lopun merkki? Ja tämän kysymyksen vastauksena Herramme piti öljyvuoren profeetallisen puheen. Se on kirjoitettu Matteus 24-25 lukuihin, Markus 13, Luukas 21 lukuihin. Ja täällä on monia ajanmerkkejä. Täällä on eksytystä, vääriä kristuksia, vääriä profeettoja. Täällä on monia luomakunnan synnytystuskien merkkiä, nälänhätää, maanjäristystä, kulkutauteja, kapinoita, kansa kansaa vastaan, lopulta valtakunta valtakuntaa vastaan, laajenee aivan maailmanlaajuiseksi. Nämä kaikki on synnytystuskien alku. Sitten tulee uskovien vainoa, uskovat joutuvat kaikkien kansojen vihattaviksi Herransa nimen tähden. Ja myös Israel joutuu vihan kohteeksi. Kaikki nämä ovat hänen tulemuksensa merkkejä. Laittomuus pääsee valtaan, monien uskovien rakkaus kylmenee. Sitten puhutaan, kuinka valtakunnan evankeliumi saarnataan todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Se on viimeinen herätys, jossa ihmeet, tunnusteot toteutuvat. Ja kaikki asetetaan kohdalleen ja pelastettujen lukumäärä tulee täyteen tässä armotalouskaudessa. Sitten jakeesta 20 eteenpäin luemme jakeeseen 31. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tahi tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katsohan on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi, katsohan on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat, pitäisi mieluummin kääntää, missä ruumis on, sinne kotkat kokoontuvat, tarkoittaa Kristuksen ruumista. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat, atomivoimat mukaan lukien, järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, Israelin sukukunnat synnytystuskissa. Ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toiseen ääreen. Tarkastellaanpa pikkusen tätä tekstiä. Täällä puhutaan suuresta ahdistuksesta. Ja suuren ahdistuksen päivinä puhutaan paosta. Rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Tämä sanoma on ennen kaikkea tarkoitettu juutalaiselle kansalle. Jos tutkisimme tätä laaja-alaisesti koko Raamatun profeetallisen ilmoituksen valossa, niin toteaisimme, että nousee jostakin syystä, jotakin sellaista tapahtuu, että nousee maailmanlaajuinen Israel-viha ja antisemitismin aalto. Eikä ole mikään ihme, sillä tutkimuksissa on todettu, että Euroopan niin sanotuista kristillisistä kansoista reilu puolet on Israel-vihamielisiä ja antisemitistisiä. Täällä on hyvää maaperää kytemässä sille. Tarvii vain sopivan leimahduksen, niin se syttyy. Ja useat Raamatun tekstit kertovat, kuinka tulee kalastajien jälkeen metsästäjien aika, vainon aika, joka ajaa juutalaiset, israelilaiset kansojen seasta omaan maahansa. Ja Hesekiel 39 loppujakeet sanoo, että yhtään israelilaista ei jää kansojen sekaan. Valtava eksodus on edessä. Ja niinä päivinä mestarimme käski rukoilemaan, ettei se tapahtuisi talvella, ettei heikot eksoduspakenijat menehtyisi matkalla. Siellä on naisia, lapsia, raskaita, imettäväisiä, niin kuin Jeremiankin teksti sanoo. Koska silloin on suuri ahdistus. Sitten sanoo, ettei sapattina. Tätä on sillä lailla tätä sapattiasiaa selvitetty, ettei juutalaiset rikko sapattia, mutta minusta se on erittäin kapea-alainen näkemys. Nimittäin sapatteja on monenmoisia Raamatussa. On viikkosapatti perjantai-illasta lauantai-iltaan, se on se tavallisin, jonka ihmiset vain tuntee. Sitten 3 Mooses 23 on 7 juhlasapattia Israelin juhlien yhteydessä, jolloin työnteko piti keskeyttää niin kuin viikkosapattinakin. 3 Mooses 25 on sapatti vuosi, joka 7. vuosi piti maan jättää lepäämään. Sen lisäksi vertauskuvallisesti tuleva Messian rauhanvaltakunta on 1000-vuotinen sapattivaltakunta. Ja sen lisäksi hebrealaiskirjan 4 jakeet 9-11 ja sitten 2. tessalonikalaiskirjan 1. luku 6-10 kertovat taivaallisesta sapatin levosta, eli uskovien ylösnousemus olotilasta, kun Herra tulee. Ja jos tarkastelemme tätä tämän valossa, niin Herramme rukous on, ja käsky rukoilla, ettei seurakunta olisi pois temmattu taivaalliseen sapatin lepoon, niin ettei olisi ketään israelilaisille ystävällismielisiä ihmisiä auttamassa eksodus juutalaisia pakomatkalla kohden Israelin maata suuren ahdistuksen päivänä. Raamatun tekstit osoittavat, että muukalaiset, muiden kansojen jäsenet, ne Israelille ystävälliset, auttavat näitä suuren ahdistuksen päivien eksodusjuutalaisia matkallaan kohden isiensä luvattua maata. Ja kun tämä tehtävä on tehty, tämä on yksi niistä viimeisistä seurakunnan tehtävistä, vasta sen jälkeen seurakunnalla on lupa ylösottoon, ei ennen. Sitten, täällä jakeessa 28. Tämä on varmasti hämmentänyt monia, koska tämä 38 käännös sanoo samoin Luukas 17, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa ylösnousemustekstin joukossa? Pitäisi kääntää, missä ruumis on, sinne kotkat kokoontuvat. Ja se viittaa taas Jesajan tekstiin, kun siellä sanotaan, kuinka Herra antaa uuden voiman. Tai alkuteksti sanoo, että he vaihtavat voimaan, kohottavat siipensä kuin kotkat. Eivät enää väsy eikä näänny. Ylösnousemuksesta on kysymys. Uskovat nousevat niin kuin kotkat ylösnousemusvoimassa sinne, missä on Kristuksen ruumiin kokoontumispaikka Herran tullessa. Sitä tämä teksti tarkoittaa. Ja sitten Herramme sanoo, mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, huomatkaa, niiden päivien, suuren ahdistuksen päivien jälkeen, aurinko pimenee, kuu ei anna valoansa, tähdet tippuvat taivaalta, taivaiden voimat järkkyvät. Taivassanasta ouranos on tullut myöskin uraani. Uraanissa olevat atomipommien voimatkin tulevat järkkymään. On kysymyksessä myös atomisota. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Silloin, juuri silloin. Juuri silloin, kun Israelin sukukunnat vaikeroivat, kun on Jaakobin ahdistus, Israelin synnytystuskat, niin kuin edellisellä raamattutunnilla tutkimme. Silloin hän lähettää enkelinsä. Enkelit osallistuvat ylösnousemusprosessiin. Uskossa kuolleiden ruumiit nousevat maan tomusta. Täällähän sanotaan, että he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Taivaskin tyhjennetään. Missäs vanhurskasten henget on kuolleiden? Ne on siellä kolmannessa taivaassa paratiissa, niin kuin Paavali kertoo ja Raamatun tekstit kertoo. Eli meidän Herramme tyhjentää taivaan, ottaa vanhurskasten henget, uskossa kuolleiden vanhurskasten henget taivaasta mukaansa, vastaan ottamaan maan tomusta nousevia ylösnousemusruumiita. Ja tämä vanhurskaan henki pujahtaa kuin toukka kotiloonsa uuteen ylösnousemusruumiiseen. Ja sitten neljältä ilmalta enkeleiden avustamana elossa olevat uskovat kootaan Herraa vastaan yläilmoihin Herran päivänä niiden päivien ahdistuksen jälkeen. Mutta kiitos Jumalalle, meitä ei jätetä Jumalan vihaan eikä atomisotaan. Täällä on meillä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen viidennessä luvussa tästä niin ihana lupauksen teksti. Mennään tänne ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen viidenteen lukuun, jakeet 1-9. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varassa. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiin. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Herran päivä iskee maailmaan yllättäen. Jumalaton maailma tulee yllättymään ja kauhistumaan. Ja myöskin valvomattomat uskovat. Mutta ne uskovat, jotka rukoillen ja valvoen ja Herransa seuraten ja ajanmerkkejä seuraten Raamatun valossa kulkevat, niitä tulevat päivät ei yllätä. Ja kun kaikki tämä iskee maan päälle, niin silloin on se Luukaksen sana totta, kun näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, rohkaiskaa mielenne, teidän vapautuksenne aika on lähellä. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Suuren ahdistuksen päiviä seurakunta saa maistaa. Samoin ilmestyskirjan 7. luvussa jakeesta 9 eteenpäin, siinä puhutaan myöskin seurakunnan ylöstempauksesta, joukosta, joka tulee suuresta ahdistuksesta. Mutta Jumalan vihaan ei jätetä. Saatanan viha ja Jumalan viha on kaksi eri asiaa. Saatanahan vihaa uskovia ja sitä vihaa tänäkin päivänä tuhannet ja tuhannet uskovat saavat maailmassa kokea. Mutta sitten kun Jumalan vihan maljat huipentuvat lopullisiin tuomioihin ja tilinteko tehdään niin tiukkana, että jää vain jäännös ihmiskunnasta ja atomisotaa jyllää maailmassa, siihen ei uskovia jätetä. Meillä on myöskin joitakin ennakoivia merkkejä, jotka kertovat Herran päivän tulemuksesta. Ne on niin kuin ennakkovaroituksia. Minä otan 3 merkkiä tässä esiin. Toisen tessalonikalaiskirjeen 2. lukuun menemme jälleen, mutta nyt luemme jakeesta 1 jakeeseen 7. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Tavallisin tulkintahan tästä kohdasta on se, että kun pyhä henki ja seurakunta on otettu pois, sitten pidättävä tekijä poistuu. Tulkinnassa on kuitenkin huomioitava muutamia asioita. Ensinnäkin tässä kreikan tekstissä käytetään sanaa noomos ja sen vastakohtaa annoomos. Kreikassa on siis noomos, joka vastaa tooraa, hebrean tooraa, opetus, oppi, laki, ohjeet suomeksi. Tavallisesti se on käännetty sanalla laki, mutta paremminkin se pitäisi kääntää Jumalan ohjeet, se olisi oikeampi käännös. Ja sitä vastaa siis kreikassa noomos. Sen vastakohta on annoomos, laittomuuden ihminen, ihminen, joka polkee Jumalan lain, Jumalan ohjeet jalkoihinsa. Apostolien teot 2 ja 23 viittaa meille, mistä suunnasta se laittomuus löytyy. Siellä puhutaan annoomon, laittomuuden ihmisten kautta, naulittiin Jeesus ristille laittomuuden ihmisten kautta, ja sillä tarkoitetaan Rooman sotajoukkoja. Siis apostolien teot 2.23 osoittaa, että laittomuuden ihmiset naulitsivat Jeesuksen ristille Rooman sotajoukko. Eli siitä suunnasta se löytyy. Rooman paavi on mennyt jo tähän pyhän hengen temppeliin, uuden liiton pyhän hengen temppeliin, eli Jumalan seurakuntaan, asettanut itsensä kristikunnan ylimmäksi pääksi ja käyttää nimitystä Vicarius Filii Dei, Jumalan pojan sijainen. Vastaava kreikankielinen sana on antikristos, Kristuksen sijainen, Kristuksen vastustaja voidaan käyttää. Vicarius fili dei, antikristos, sama asia. Eli se on jo toteutunut aikoja sitten, se saa vaan huipentumansa. Sitten tässä tekstissä on huomioitava tämä jae 6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Tämähän tarkoittaa siis sitä, että kun tessalonikalaiset vastaanottivat tämän toisen tessalonikalaiskirjeen, niin tämän kirjeen jälkeen he tiesivät, mikä pidättää. Eli tämä teksti sisältää itsessään vastauksen, mikä pidättää laittomuuden ihmisen lopullista nousua. Ja täällä, mitä täällä sanotaan? Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin ilmestyy. Tai luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Luopumus ensin tapahtuu. Kristikunnassa oleva luopumus raivaa tien laittomuuden ihmisen nousulle. Se on jo kertaalleen toteutunut, kun alkuseurakunnan päivien jälkeen laittomuus tuli seurakuntaan, alkuseurakunnan usko ja opetus ja oppi laimeni ja tuli Rooman opit. Se kertaalleen jo toteutui. Ja nyt Herran päivän aattohetkissä, jossa me mitä ilmeisimmin olemme, tämä saa lopputäyttymyksensä. Niin kauan, kun Jumalan seurakunnan keskellä rakastetaan Herraa, kunnioitetaan Jumalan sanaa ja Jumalan käskyjä ja pidetään niistä kiinni, se estää laittomuuden ja tulon ja luopumuksen tulon. Mutta siinä vaiheessa, kun luistetaan Jumalan sanasta ja Jumalan käskyistä ja luopumus etenee, se raivaa tietä laittomuuden valtaan tulolle. Mikä meillä on aika? Katsotaanpa seurakunnan paimenia, eli kaitsijoita, eli vanhempia. Paavali sanoi, yhden vaimon mies. 3 asiaa. Pitää olla mies, pitää olla yhden kanssa naimisissa ja pitää sitten huolehtia tietysti perheestään hyvin, niin kuin muut tekstit sanoo. David Paulson sanoi tässä asiassa hyvin, kun joku kysyi, että voiko nainen olla seurakunnan paimen, eli kaitsija, niin hän vastasi kyllä, että jos on yhden vaimon mies, niin kyllä voi. Tänä päivänä kohta on tilanne se, että Suomen kirkossakin on enemmistö pian naispappeja. Ja tänä päivänä tilanne on se, hiljattain oli lehdessä, että yksi sai kenkää, kun ei suostunut naispappien kanssa toimimaan. Toinen esimerkki, homoseksuaalismi. Tänä päivänä mietitään lännen rappioportokristillisyydessä, en voi kauniimpaa sanaa käyttää sitä, että minkälaisilla kaavoilla homot ja lesbot vihitään. Se on kauhistus Jumalan edessä. Jos Jumalan sanasta vähänkään pitää kiinni, niin tuollaisia asioita ei voi hyväksyä. Mutta me olemme tulleet siihen pisteeseen, että joka uskaltaa naispappeutta vastustaa, joka uskaltaa homoja ja lesboja vastaan puhua tai islamia vastaan puhua, niin pian on käräjäoikeuden penkillä ja linnassa. Laittomuus on astumassa valtaan. Juuri Amerikassa episkopaalikirkkoon valittiin julki lesbo nainen piispaksi. Tässä me elämme. Kun luopumus tulee kristikuntaan, kun Jumalan seurakunta luopuu perusarvoistaan ja raamatun totuudesta, sen jälkeen on tie auki saatanalle ja laittomuuden ihmiselle. Ja siinä ajassa me ystävät elämme. Tietä raivataan väellä ja voimalla laittomuuden valtaan pääsy. Ja kun antikristuksesta puhutaan, niin 1 Johannes 2, 18-19 Johannes puhuu, että lapsukaiset, te olette kuulleet, että antikristus tulee, niinpä onkin jo monta antikristusta ilmaantunut. Meistä he ovat lähteneet. Mistä? Meistä, seurakunnan keskeltä. Huomatkaa, että se antikristus, paha poika, ei se ole maailman diktaattori, vaan se nousee seurakunnan keskeltä Vicarius Filii Dei lopullisessa huipentumassa. Sitten otetaan toinen merkki esille Joelin kirjan toisesta luvusta, jakeet 31 ja 32. Otetaan oikeastaan jo tuosta jakeesta 30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Sopii atomipommien savupatsaihin ja tulivuorten patsaisiin, savupatsaisiin. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut, ja pakon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Tässä meillä on pikkusen tarkasteltava vähän tuollaista historiikkia, ennen kuin pääsemme tähän sisälle. Ja meidän on mentävä tarkastelemaan islamin uskon ja Allahin alkuperää sieltä 600-luvun alkupuolelta, jolloin alkoi islamin usko Arabiassa. Ennen Muhammedin aikaa Allah oli hyvin tunnettu nimi arabien keskuudessa. Arabiassa auringon jumala oli tunnettu naispuolisena jumalattarena ja kuun jumala miespuolisena jumalana. Tästä pakanauskonnon kuun jumalasta käytettiin muiden nimien ohella myös nimeä Allah. Kuun jumala Allah oli naimisissa auringon jumalattaren kanssa tämän pakanauskonnon mukaan. Yhdessä ne synnyttivät kolme jumalatarta, jotka tunnettiin nimellä Allahin tyttäret. Näitä kolmea Allahin tytärtä kutsuttiin nimillä Allat, Al-Ussa ja Mannat. Tuossa Arabian niemimaan uskonnossa Allahin tyttäret yhdessä Allahin ja auringon jumalattaren kanssa olivat korkeimmat jumalat. Tämän arabialaisen kulttuurin kuun jumalan Allahin palvonnan symbolina oli kautta koko Lähi-idän puolikuu tai kuun sirppi. Arkeologit ovat kaivaneet esille lukuisia patsaita ja hieroglyyfejä, joissa kuun sirppi on asetettu jumalolennon päähän kuvaamaan kuun jumalan Allahin palvontaa. Kuun jumalan Allahin palvonnan keskus oli Kaaban alueella Mekassa. Tutkijoiden mukaan jopa islamin uskonnon perustajan Muhammedin perheen on arveltu olleen kuun jumalan Allahin palvojia, sillä Muhammedin isän nimi oli Abd Allah ja Muhammedin sedän nimi oli Obied Allah. Kun islamin perustaja Muhammed sanoi saaneensa näyn enkeli Gabrielin kautta, ja hän alkoi julistaa islamin sanomaa, oli helppo saada pakanalliset kuun jumalan Allahin palvojat ottamaan vastaan uusi uskonto yhdestä jumalasta Allahista. Pakanalliset kuun jumalan palvelijat olivat tottuneet jo kumartamaan Mekkaan päin, jossa oli kuun jumalan Allahin ja muiden pakanajumalien palvonnan keskus. Nyt tuli vain uusi muoto yhden jumalan Allahin palvonta ja uskonto otti osia juutalaisuudesta ja kristinuskosta ja sekoitti siihen Muhammedin ajatuksia ja islamin oppineiden ajatuksia ja näin on saanut uusi uskonto islam alkunsa. Tätä uskontoa on levitetty paljolti miekan voimalla ja vähältä piti, ettei se päässyt Eurooppaan aikoinaan. Se saatiin aikoinaan pysäytettyä Euroopan porteilla Viinissä. Jos siinä olisivat turkkilaiset päässeet Eurooppaa vyörymään, niin kenties täällä Suomessakin kumarrettaisiin Mekkaan päin. Suuri osa Lähi-Itää ja Pohjoista Afrikkaa ja myös Kauko-Itä on omaksunut islamin, ja islamilaisten valtioiden lipussa löytyy yleensä symbolina puolikuu tai kuun sirkki. Ennen kuin Herran vihanpäivä tulee, muuttuu kuuvereksi. Tämä merkitsee verisen ääri-islamin leviämistä maailmassa. Me näemme tämän parhaillaan eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen tämän päivän terrorismi on suurelta osin islamilaisen maailman ääriliikkeiden aikaansaamaa Israelissa, Irakissa, Pakistanissa, Afganistanissa ja eri puolilla maailmaa. On paljon rauhaa rakastavia islamilaisia ihmisiä ja kansoja, mutta yhä enemmän ääriliikkeet saavat ja tämä verinen ääri-islamilainen terrorismi saa jalansijaa. Itsemurhapommittajat räjäyttelevät niin Israelissa kuin lännessäkin, Pakistanissa, Afganissa, milloin missäkin, pommeja, surmaten ihmisiä, viattomia siviilejä ja samalla myöskin itsensä niiden mukana, koska heille on uskoteltu, että joka kuolee marttyyrinä sodassa vääräuskoisia vastaan. Se vääräuskonen voi tarkoittaa, mutta toisia islamisteja, jotka ei ole samaa mieltä. Niin nämä pääsee suoraan paratiisiin. Samalla islamista on tullut kurituksen ruoska rappeutunutta länsimaista kristillisyyttä vastaan. Meidän on ymmärrettävä myöskin muutamia asioita islamista. Länsimaissa ollaan hyvin sinisilmäisiä monta kertaa sen suhteen. Islamissa on esimerkiksi rauhalle vain sellainen käsite islamin opeissa, että koko maailma on alistettu islamin vallan alle. Se on islamilainen rauha. Muuta rauhaa islamissa ei ole, jos mennään oikein islamin oppien mukaan niin kuin pitäisi. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki kansat kääntyvät islamin uskoon, mutta kaikki kansat ovat islamin vallan alla. Ja on aikoja ollut islamin historiassa, jolloin kristityt ja juutalaiset ovat rauhassa saaneet elää islamilaisissa valtioissa, mutta on ollut myöskin aikoja, jolloin he ovat joutuneet maksamaan henkiveroa siitä, että saavat hengittää islamilaista ilmaa. Toinen asia, joka meidän on ymmärrettävä islamista, on se, että jos islam on joskus valloittanut jonkun maa-alueen, niin on pyhäin häväistys ja loukkaus Allahia kohtaan, että se maa-alue on jouduttu luovuttamaan viholliselle. Ja koska esimerkiksi nykyinen Israelin alue on ollut satoja vuosia islamilaisten vallan alue, niin on täysin mahdotonta islamin oppien mukaan saada todellista pysyvää rauhaa Israelin ja arabien välille, islamilaisten välille. Valherauhaa ja tilapäistä rauhaa voidaan sopia, mutta sopivan tilaisuuden tullen maa-alueet valloitetaan ja juutalaisvaltio juutalaisena valtiona pyyhkäistään pois, koska se on islamin pyhää maata, joka pitää saada takaisin. Tässä on kyseessä Allahin voimien ja Israelin Jumalan voimien välinen kamppailu. Ja Israelin Jumala, jolla on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sallii tämän ahdingon ja puristuksen, Jaakobin ahdistuksen, niin että Sakarian kirjan 12. luvun mukaisesti tässä puristuksessa Israel myöskin löytää Messiaansa ja huutaa avukseen sitä. Jumala sallii tämän niin kauan. Sitten kun on Israel tullut paikalleen ja kohdalleen Jumalan suunnitelmissa, niin kyllä sitten Jumala hoitaa Israelin viholliset tuossa tuokiossa. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö Jumalalla ole valta siihen. Tämä on siis yksi merkki. Islamin verinen kuu. Ja lopulta se on niin kuin ilmestyskirjan 6. luku sanoo, että koko kuu muuttuu veriseksi. Koko islamilainen maailma kiehuu sitten Israelia vastaan ja itse asiassa myöskin länsimaista kristillisyyttä vastaan, koska islamin näiden ääriliikkeiden edustajien mielestä Israel on pieni saatana ja Amerikka ja koko rappio länsi on suuri saatana ja ne pitää sitten voittaa. Kolmas merkki. Luemme muutaman Raamatun kohdan. Malakia 4:4-6. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Matteus 17:11. Jeesus vastasi ja sanoi, Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalle. Luukas 1:17. Ja hän, siis Johannes Kastaja, käy hänen edellään Elian hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Ennen Herran päivää toteutuu näiden pelottavien, inhimillisesti pelottavien ajanmerkkien ohella myöskin ihana ajanmerkki. Herra lähettää profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Tarkastellaanpa vähän tarkemmin, mitä se merkitsee. On profeetallinen taustatäyttymys, historiallinen taustatäyttymys, Elia Karmelvuorella, kun hän taisteli Baalin ja Aseran profeettoja vastaan ja käänsi Israelin lasten sydämiä Herran puoleen Baalin palvonnasta, Iisebelin ja Ahabin päivinä, niin kuin ensimmäisen kuningasten kirjan luvut 17-19 kertovat. Hänen manttelin perijänsä oli Elisa. Mantteli muuten oikein putosi Elialta, kun hänet tulisilla vaunuilla otettiin taivaaseen. Hän oli kirjaimellisesti Elian manttelin perijä ja sai kaksinkertaisen annoksen Eliassa olevaa pyhän hengen voimaa. Teki tuplamäärän myöskin ihmeitä Eliaan nähden, kun otetaan laskuissa huomioon, kun Elialuut oli haudassa ja sinne putosi kuollut sotilas, niin se virkos elo. Sen mukaan lukien, niin hän tuplamäärä ihmeitä teki. Sai kaksinkertaisen annoksen todella sitä voimaa. Profeetallinen esitäyttymys oli Johannes Kastaja. Jessuan eli Jeesuksen tien valmistaja. Valmisti Herralle tietä, huutava ääni erämaassa, Elian hengellä ja voimalla varustettu. Ja mikä on Elian tehtävä? Ennalleen asettaa kaikki kohdalle. Ennen Herran päivää tämä Elia-profeetia saa lopullisen täyttymyksensä. Kirjaimellisen täyttymyksensä se saa Jerusalemissa ja Israelissa, jonne kaksi säkkipukuista todistajaa ilmenee. Mutta se saa täyttymyksensä myöskin kaikkien kansojen keskuudessa. Jumala pukee palvelijoitaan, vilpittömiä palvelijoitaan Elian hengellä ja voimalla. Ja tehtävänä on seurakunnan herätteleminen, ennalleen asettaminen, palauttaminen kristin uskon israelilaisille alkujuurille. Ei vanhaan liittoon eikä lainorjuuteen, vaan sellaiseen raamatulliseen käytäntöön, opetukseen, pyhyyteen, puhtauteen, kuin alkuseurakunnalla oli ensimmäisellä vuosisadalla. Valmistaa Herralle sellainen kansa, että muodostuu se yksi ennalleen asetettu Kristuksen ruumis, Messiaan seurakunta, joka irtaantuu siitä suuresta Babylonista ja jonka Herra tulee noutamaan. Ja se myöskin tapahtuu herätyksen kautta. Jumala antaa vielä viimeisen herätyksen. Toisaalta tapahtuu laittomuuden valtaanpääsyä ja luopumusta, mutta toisaalta tapahtuu ennalleen asettamista ja herätystä. Eli kaksinaisesti, pyhä pyhittyy, saastainen saastuu. Kahdella rintamalla mennään eteenpäin, niin kuin ilmestyskirja sanoo. Tämä Malakian teksti myöskin sanoi, että lasten sydämet kääntyy isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen, ettei Herra tulisi ja löisi maata vihkisistä tuhon omaksi. Se tarkoittaa myöskin perhesuhteiden ennalleen asettamista. Se tarkoittaa hengellisten lasten sydämeen kääntymistä hengellisten isien puoleen. Hengellisten isien sydänten kääntymistä hengellisten lasten puoleen. Ja on vielä yhdellä tasolla isiä. Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja kaikki uskovat ovat Abrahamin perillisiä. Se merkitsee myöskin maailmanlaajuisen seurakunnan kääntymistä Abrahamin ja hänen lastensa puoleen. Messiaanisten Israelin uskovien ja pakana uskovien muiden kansojen uskovien yhtyminen yhdeksi uudeksi ihmiseksi, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Koska kaikki Jumalan lapset ovat osa Jumalan Israelia. Kaikki Jumalan lapset, kaikkien kansojen uskovat, on oksastettu jaloon Israel öljypuuhun, niin kuin Roomalaiskirje 11 sanoo. Tämä on se Elian hengen prosessi, ennalleen asettamisprosessi, seurakunnan valmistautumisprosessi, tulevia päiviä, Herran tulemusta, herätystä, eksodusta ja ylösottoa varten. Ja Jumala suokoon, että kaikki me saisimme olla tässä mukana. Avata sydämemme Jumalan pyhän hengen, Elian hengen vaikutukselle ja voimalle. Me kuljemme ystävät kohden vaikeampia päiviä ja mitä tulevaisuus tullessaan tuokaan, olkaamme valmiita, meidän ei tarvitse yllättyä, sillä kaikki menee Jumalan sanan kirjoitusten mukaan. Mikään ei valvovia Jumalan lapsia yllätä. Jumala suokoon, että saisimme kaikki olla tässä prosessissa mukana, niin eksodusprosessissa, herätysprosessissa, ennalleen asettamisprosessissa ja ennen kaikkea ylösnousemuksessa, kun Herra tulee omiansa noutamaan. Jumala saakoon tällä armolla siunata kaikkia teitä. Aamen.